ku noqoto maartay wax pride ah ama
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana. Lakini vile vile tutakuwa na mwenzangu hapa Mkamili Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii Alhamisi tarehe 19 Disemba mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Citizen kule Kenya na Radio Free Africa inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu. Karibuni. Katika ripoti zetu leo, wakazi waliokimbia vijiji vyao kutokana na mapigano kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23 wameanza kurejea makwao katika wilaya ya Lubero. Hata hivyo, wanasikitika kuona wanajeshi wa serikali wanaondoka kwenye uwanja wa vita bila mapigano.
Tunasikitika sana tena sana kabisa baada ya kuangalia kwamba jeshi la taifa limejiuzuru katika kambi zao bila risasi yoyote kwa miji mbalimbali ambao walikuwa wameteka.
Na katika taarifa nyingine, viongozi wa baadhi ya nchi za Kiislamu wanakutana Misri kuzungumzia hali ya Mashariki ya Kati, hasa mizozo ya Gaza, Lebanon na Syria. Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti tutakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Mkamili Kibayasi ya kusomea habari muhimu za dunia.
Katika habari za dunia ni kwamba rais wa Russia Vladimir Putin amesema Alhamis kwamba vikosi vya Russia vinaelekea kufikia malengo yake ya msingi kwenye uwanja wa vita nchini Ukraine, na amejigamba kwa kile alichosema ni kutoshindwa kwa kombora jipya la Russia la hypersonic. Akijibu maswali kwenye televisheni ya taifa wakati wa kikao chake cha kila mwaka cha maswali na majibu na raia wa Russia, Putin alisema vikosi vya Moscow vilikuwa vinasonga mbele katika eneo lote la mapambano. Lazima niseme kwamba hali inabadilika kwa kiasi kikubwa. Kuna hatua tofauti kila siku kwa wanajeshi walio mstari wa mbele, alieleza. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wa nchi za Magharibi na Russia wanasema Russia inasonga mbele mashariki mwa Ukraine kwa kasi kubwa zaidi tangu mwaka 2022, ikichukua kijiji baada ya kijiji na kutishia miji muhimu ya kimkakati kama vile Pokrovsk, barabara kuu pamoja na kituo cha reli. Raia wanne wa Ufaransa walioshikiliwa nchini Burkina Faso kwa mwaka mmoja wameachiliwa huru baada ya upatanishi kutoka Morocco na Ufaransa, ambapo Morocco ilisema Alhamis kuhusu kutatua mgogoro wa kidiplomasia unaohusu kukamatwa kwao. Mkuu wa shirika la ujasusi la Ufaransa DGSE hapo awali alisema kwamba walikuwa wakifanya upelelezi. Msemaji wa jeshi la Ufaransa ambalo linasimamia DGSE na kwamba DGSE haikujibu lolote kuhusu ombi la kuelezea matamshi hayo. Walikuwa wamezuiliwa katika mji wa Wagadugu tangu Disemba mwaka 2023. Wakati wa ofisi ya rais wa Ufaransa imesema katika taarifa yake kuwa rais Emmanuel Macron Jumatano alimshukuru mfalme wa Morocco Mohammed kwa upatanishi wake ambao ulifanikiwa ukombozi wa raia wetu wanne waliokuwa wanashikiliwa nchini Burkina Faso kwa mwaka mmoja. Wizara ya mambo ya nje ya Morocco pia imempongeza mfalme Mohamed na rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore. Alisema kitendo hiki cha kibinadamu kiliwezekana kwa sababu ya uhusiano mzuri baina ya nchi zao. Mahakama ya Ufaransa leo Alhamis imewakuta na hatia ya washtakiwa wote 51 katika kesi ya dawa za kulevya na ubakaji ambayo iliitisha dunia na kumbadilisha mwathirika Giselle Pelicot kuwa ni ishara ya ujasiri. Mume wa zamani wa Pelicot wa miaka 50 Dominique Pelicot alikiri kosa la kumlewesha mara kwa mara kwa takriban muongo mmoja kwa kumbaka na kuutoa mwili wake bila ridhaa kwa ajili ya ngono kwa wageni kadhaa aliyokutana nao mtandaoni, huku video ikirekodi unyanyasaji huo. Jopo la majaji watano lilimhukumu kifungo cha miaka 20 jela kama ilivyoombwa na waendesha mashtaka. Mahakama iliweka masharti mafupi zaidi ya miaka 4 hadi 18 iliyotakiwa na upande wa mashtaka kwa washtakiwa wengine ambao karibu wote walishtakiwa kwa kumbaka Giselle Pelicot. Kwa ujumla mahakama iliwakuta washtakiwa 47 na hatia ubakaji, wawili wakiwa na hatia kujaribu kubaka na wawili walikutwa na hatia ya unyanyasaji wa kingono. Viongozi wa Uturuki na Iran ni miongoni mwa viongozi wa mataifa ya nchi za Kiislamu waliokutana mjini Cairo, Misri leo Alhamis kwa mkutano wa kwanza kuzungumzia hali ya Syria tangu kupinduliwa kwa rais aliyeondolewa huko Bashar al-Assad. Uturuki kwa muda mrefu imekuwa ikiwaunga mkono wapinzani wa Assad huku Iran ikiunga mkono utawala wake. Na uhusiano kati ya Iran na Misri haujakuwa mzuri kwa miaka mingi. Abdushakur Abod anaisoma ripoti kamili.
Mkutano huo wa viongozi wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiuchumi wa Mataifa Manane ya Kiislamu unaofahamika kama D8 unafanyika wakati kuna ghasia zinaendelea huko Gaza, makubaliano ya kusitisha amani Lebanon yanayumbayumba na hali isiyofahamika huko Syria. Akihutubia mkutano huo, Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki ametoa wito wa umoja na maridhiano nchini Syria, akihimiza kuheshimiwa mipaka na umoja wa nchi hiyo. Alieleza matumaini ya kujenga Syria mpya isiyo na ugaidi ambako madhehebu zote za kidini na watu wa makabila yote wataishi kwa pamoja na amani. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amehimiza kuchukuliwa hatua za haraka kutanzua mizozo ya Gaza, Lebanon na Syria, akisema ni wajibu wa kidini, kisheria na kibinadamu kuzuia maafa zaidi kutokea. Pezeshkian aliwasili Cairo jana Jumatano na ni rais wa kwanza wa Iran kuitembelea Misri tangu Mahmoud Ahmadinejad alipotembelea nchi hiyo mwaka 2013. Uhusiano kati ya Misri na Iran umekuwa mbaya kwa miongo kadhaa, lakini mawasiliano ya kidiplomasia zimeongezeka tangu Cairo imekuwa mpatanishi wa vita vya Gaza.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Polisi nchini Vietnam wamemkamata mtu anayeshukiwa kuanzisha moto uliouwa watu 11 kufuatia mzozo na wafanyakazi katika mgahawa mmoja mjini Hanoi, mamlaka imesema leo Alhamis. Wakati watu wawili kati ya 7 waliookolewa kutoka kwenye moto huo wamelazwa hospitali. Katika taarifa, polisi wamesema mtu huyo alikiri kutumia petroli kuwasha moto uliotokea Jumatano katika ghorofa ya chini ya mgahawa huo wenye ghorofa 3, mahala ambapo watu walikuwa pia wakiimba mtindo wa karaoke. Mshukiwa huyo ana umri wa miaka 50 kulingana na gazeti la Tien Phong, na kuongeza kuwa shahidi mmoja aliripoti kusikia mlipuko. Moto huo ulizuia njia zote za kutokea, shahidi mwingine aliliambia gazeti hilo. Harufu ya mafuta ilikuwa kali. Ilichukua muda wa saa dakika 40 kuzima moto huo ulioripotiwa muda mfupi baada ya saa 5 usiku kwa saa za huko, polisi waliongeza. Mahakama kuu ya Malaysia imemwachia huru Rosma Mansur, mke wa waziri mkuu wa zamani Najib Razak, kwa kosa la utakatishaji fedha na kukwepa kodi, ikieleza kuna ushahidi wa kutosha wa kumfungulia mashtaka. Najib na Rosma wamekuwa chini ya uchunguzi mbalimbali wa rushwa tangu kushindwa kwa Najib katika uchaguzi wa mwaka 2018, wakati wapiga kura waliposhikwa na hasira juu ya jukumu lake katika kashfa ya mabilioni ya dola katika mfuko wa serikali wa One Malaysia Development Berhad, 1MDB, uliomaliza miaka yake 9 madarakani. Wote wawili mara kwa mara wamekuwa wakikanusha kufanya makosa. Rosma bado hajaepuka sakata hilo, lakini kwa sasa yuko huru kwa dhamana akisubiri rufaa dhidi ya kifungo cha miaka 10 jela iliyotolewa mwaka 2022 kwa kosa la kuomba na kupokea rushwa ili kusaidia kampuni kushinda zabuni ya mradi wa usambazaji umeme wa jua wa dola milioni 279 kutoka kwa serikali ya Najib.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka kule nchini DRC. Wakazi waliokimbia vijiji vyao kutokana na mapigano kati ya jeshi la Kongo FARDC na waasi wa M23 wameanza kurudi katika makazi yao wilayani Lubero na wengine kukimbilia katika miji ya Butembo na Beni. Jeshi la Kongo likiacha vijiji bila kupigana. Hostel Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Kambale Saidi, ikiwa sio jina lake halisi, yuko kwenye milima ya mji wa Luofu, eneo ambalo kwa sasa limezibitiwa na wasi wa M23 wilani Lubero, Kivu kaskazini mashariki mwa Kongo. Asema kwa sasa wananchi wamelazimika kurudi katika makazi yao wakichoshwa na hali ya ukimbizi.
Tunasikitika sana tena sana kabisa baada ya kuangalia kwamba jeshi la taifa limejiuzuru katika kambi zao bila risasi yoyote kwa miji mbalimbali ambao walikuwa wameteka. Wamejiuzuru kabisa bila ya kuweza kuelewa population kuweza kuelewa kama wanaelekea wapi, na hii inasukuma population iliyotoka Kaina, Kirumba, Kanyabayonga, Luofu, hata Miriki vile vile warudi kwenye miji yao, kwa sababu wanakutana kwamba ni walikuwa wametia tumaini ndani ya jeshi lao, lakini tumekwisha kuwaachilia, wanaona ni vema twende tupumzike basi ndani ya manyumba zetu, kama ni kufariki tungoje basi kifo hapa.
Kutokana kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeacha vijiji vingi na kurudi nyuma bila mapigano, akisema
vijiji ambavyo jeshi letu limeondoka Luofu, limeondoka Anume, na limeondoka vile vile Kalevya, Kakala, Bwambali, Kasenge, Kasiki na Mbwavinywa. Vile vile jeshi la taifa hawako tena huko, wameondoka tangu leo mchana kwa saa 4:30 jeshi kabisa wamepita na vyombo vyao vya kazi bila ya risasi yoyote ambayo waliweza kufyatuliwa na adui, wanaenda kwa hiari yao wenyewe kabisa.
Mamilioni ya watu wakihama makazi yao na kuwa wakimbizi wa ndani na kutembea safari ndefu kwa miguu kama akina mama hawa.
Ndio mara moja tukatoka mnyumba na kukimbia. Bara naona kweli bako na kazana, lakini hatujue kama ni nini yenye iko naacha kama singwa kazi. Kongo ni yetu, lakini hatujue kama ni yetu, kama tutaka sie kwanza bako na kutesa wenyewe kwa mbele. Ndio nini?
Tunatoka Kichumbiro, tutokea Kasima. Aliko mbaya baba, sababu wanapiga kule masasi ovyo ovyo.
Ambao wamewasili katika mji wa Butembo kupitia Msienene baada ya kutembea siku mbili usiku na mchana wakiwa na kuku zao wakihofia maisha. Sababu kubwa ya wanajeshi kuamua kujiondoa kwenye mapigano eneo la Luofu na vijiji vingine ikiwa haijulikane kwa sasa.
Hapa mbele yangu naangalia kilima moja ambayo inaitwa Ihavula, naangalia kambi moja ambayo jeshi lilikuwa linaikalia. Naona moshi huko unawaka, ndio wanaanza kuunguza sasa kambi za wanajeshi wa FARDC za Kasiki pale Kasiki kwa mlima wa Ihavula, baada ya kuangalia kwamba jeshi hawako tena kabisa.
Wakazi wakiwa na hofu kubwa hasa mjini Butembo na Lubero. Oser Malvika, Sauti Amerika.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametembelea kisiwa cha Mayotte leo Alhamisi, siku tano baada ya kimbunga Chido kusababisha uharibifu mkubwa na maafa. Rais huyo ameacha kuhudhuria mkutano wa viongozi wa Umoja wa Ulaya na kutembelea kisiwa hicho cha Ufaransa siku moja baada ya serikali yake kutangaza hali ya dharura maalum kutokana na uharibifu mkubwa, huku wafanyakazi wa uokoaji wakiendelea kuwatafuta watu ambao huenda walinusurika na kuwasilisha msaada wa dharura. Abdushakur Abud anaripoti kamili.
Mara baada ya kuwasili, Macron alikutana na baadhi ya viongozi walioeleza matatizo yanayotokea, hasa kutojua idadi ya vifo na kushindwa kupata jamaa ambao hawajulikani mahali walipo. Baada ya hapo, kiongozi huyo aliwatembelea wafanyakazi wa afya na watu waliojeruhiwa wanaotibiwa katika hospitali kuu ya kisiwa hicho na kuahidi msaada wa haraka.
Kila mara ninapokuja ninaleta msaada kwa Mayotte na tunaongeza juhudi zetu. Tukiangalia tulichokifanya katika miaka michache iliyopita ni mambo makubwa ambayo hayajawahi kufanyika. Nina nia ya kuleta mabadiliko ya kweli kwenye kisiwa hiki na wakazi wake.
Hapo tena akatembelea mtaa mmoja wa mji mkuu wa Mamoudzou na kushuhudia uharibifu uliotokea kutokana na kimbunga hicho ambacho kilikuwa kikubwa kuwahi kutokea katika zaidi ya miaka 100. Wataalamu wanasema hiyo inatokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kazi za kuwasilisha msaada zinafanyika katika kisiwa kingine cha Ufaransa cha Reunion kilichoko kusini mwa Madagascar, ambako meli kubwa yenye maji na huduma za dharura imeondoka hii leo na inatarajiwa kuwasili siku ya Jumapili. Waziri anayeshughulikia majimbo ya ng'ambo ya Ufaransa, François Noël Buffet, aliyetembelea Mayotte mapema wiki hii, yuko Reunion kuratibu kazi za msaada wa dharura, na anasema msaada mkubwa umeanza kuondoka kutoka kisiwa hicho.
Comme cela a été rappelé, c'est le transport maritime massif.
Usafiri mkubwa wa meli unapangwa hapa. Utaruhusu kusafirisha msaada wa dharura na vifaa vikubwa vinavyohitajika ambavyo haviwezi kusafirishwa kwa ndege. Tayari ndege zimekwenda huko, tuko katika kiwango kipya cha msaada wa dharura.
Hadi jana Jumatano, maafisa wanasema wameshatawanya tani 100 za chakula kisiwani humo. Hata hivyo, wakazi wanalalamika kutokana na ukosefu wa maji, chakula na huduma za afya katika sehemu kubwa ya Mayotte. Nasrin, mkazi wa Petite Terre au kisiwa kidogo, anasema tangu Jumamosi baada ya kupita kimbunga Chido hawana mawasiliano na sehemu nyingi za kisiwa wala dunia. Anasema jambo zuri ni kwamba watu wa mtaani husaidiana na watu wamerudi katika mila ya zamani pale majirani wanapika chakula kwa pamoja na kukaa kwa pamoja.
Hatupati matangazo ya redio kwa wakati huu. Hatuna umeme, hatuna maji na hatujui chochote kinachoendelea. Hatupati habari kati ya kisiwa kidogo na kisiwa kikubwa. Hata hatujui idadi ya watu waliofariki na ni kina nani waliofariki, ikitegemea mtaa uliopo. Tunahisi tumetengwa kabisa na dunia.
Karibu theluthi moja wakazi 300,000 wa kisiwa hicho wanaishi katika nyumba za mabanda, na kusababisha mjadala kuzuka Ufaransa kwa nini taifa hilo linaendelea kutawala kisiwa hicho maskini kabisa kati ya majimbo 18 bila kufanya maendeleo yanayostahili. Idadi rasmi ya waliofariki ni 31, ingawa maafisa wanasema wanahofia kwa zaidi ya watu 100 wamefariki na idadi inaweza kuongezeka. Kimbunga Chido kimesababisha pia hasara kubwa kaskazini mwa Msumbiji na magharibi mwa Malawi na Zimbabwe.
Baada ya kutoka huko Mayotte, sasa tuelekee kule nchini Kenya. Kenya ni mwenyeji wa mkutano mwaka huu wa wataalamu na watafiti wa sekta ya kilimo kutoka nchi nane wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, katika jitihada za nchi hizo kukabiliana na wadudu na magonjwa yanayochipuka kwenye mazao ya kilimo katika ukanda huo. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Wataalamu wa kilimo, wanasayansi, watunga sera na watafiti kutoka nchi nane wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, zikiwemo Burundi, Kenya, Uganda, Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda, Somalia na Sudan Kusini, wanakutana jijini Nairobi kukabiliana na wadudu na magonjwa yanayochipuka na kuathiri mazao ya kilimo, na vilevile kubadilishana ujuzi wao, uzoefu na mbinu bora za jinsi ya kudhibiti wadudu na magonjwa kwenye mazao, na kuongeza nguvu na utaalamu wa pamoja wa jumuiya ili kuendeleza mbinu ya kina na iliyoratibiwa kudhibiti matishio na magonjwa yanayoibuka ya wadudu kwa mazao. Mkutano huu unaoandaliwa na chama cha kuimarisha utafiti wa kilimo Afrika Mashariki na Kati ya SARECA, taasisi ya kimataifa ya kilimo cha kitropiki, Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, pamoja na shirika la kukadiria ubora wa mimea nchini Kenya KEFIS, pia unalenga kujenga uwezo wa wadau kujiandaa na kukabiliana na matishio mapya ya wadudu waharibifu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kuweka mipango na vitendo mahususi kuimarisha usimamizi unaofaa na uzoefu wa nyanjani kukabiliana na matishio hayo yanayoibuka yanayoathiri utoshelevu wa chakula, utulivu wa kiuchumi wa nchi wanachama na ustawi wa kijamii. Vilevile wadau wanazitaka nchi wanachama kubuni mkakati wa pamoja wa kupambana na matishio ya wadudu, kama anavyoeleza Asenath Abigail Koesh, naibu mkurugenzi wa kufuatilia athari ya wadudu kwenye mimea kwenye shirika la kukadiria ubora wa mimea nchini Kenya KEFIS.
Tunazungumzia hali ya kutahadhari, preparedness, kwa wale wadudu na magonjwa yenye hajafika East Africa, ndio tuwe tayari iwapo inaweza kufika ama kurejea East Africa, tutakuwa tayari kupambana naye.
Vile vile wadau wanazitaka inchi wanachama kubuni mkakati wa pamoja kupambana na matishio ya wadudu na magonjwa ibuka na kutolifanya swala la inchi binafsi, lakini kuwa ni mwitikio pamoja wa kikanda kushirikiana. Kwao wanasema hii ni fursa ya kipekee kuongeza nguvu na utaalamu, kukuza mbinu za kina kwa kuhusisha maarifa, teknolojia na utaalamu kutoka inchi zote za Afrika Mashariki, kudhibiti wadudu waharibifu kwenye mimea na kutathmini upya baadhi ya sera zinazodhibiti wadudu hao, na pia kulinda maisha wakulima wanaojipata katika mazingira magumu ya kuwezesha utoshelevu wa chakula wakati wa matishio hayo.
Kwanza kuna policies ambayo tayari East Africa countries wanayo policies, ni tu kuimplement ama kupeana mawaidha jinsi tunaweza kupambana na wadudu ama magonjwa ya mimea. So kuna mipango kama kubadilishana mawazo, kutenda kazi kwa pamoja.
Wadau pia wanasema fursa hii ni somo muhimu kwa nchi wanachama kuzingatia aina mbalimbali za wadudu na jinsi wanavyoweza kudhibitiwa kwa urahisi. Hivyo basi kuna haja ya kujenga uelewa kwa wakulima na kuwashirikisha katika matumizi ya vifaa safi na kemikali zilizoidhinishwa za kuua wadudu waharibifu na magonjwa ya mimea. Mkutano huu wa wiki nzima umefadhiliwa na Umoja wa Ulaya EU na kusimamiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo ya kilimo IFAD. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukrani sana Kennedy Wandera kwa ripoti yako hiyo. Nchini Malawi, ambako kuthibitisha habari sahihi kumejaa changamoto, taasisi ya vyombo vya habari ya kusini mwa Afrika MISA inafanya kazi ili kuboresha usahihi wa kuripoti na kuwasaidia waandishi wa habari kujenga uaminifu. Mwandishi wa VOA Lamek Masina anaripoti kutoka Lilongwe na Malawi, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili. Ni katika matukio ya Afrika.
Suga Chitete ni mwandishi wa habari za uchunguzi na naibu mhariri mkuu wa gazeti la kila siku la Malawi The Nation huko Lilongwe. Kila asubuhi anafika kazini akiwa na imani kwamba uandishi wa habari ni wito wa kutoa taarifa za ukweli kwa wasomaji. Chitete na waandishi wengine kadhaa wa habari nchini Malawi walihudhuria mfululizo wa mafunzo yanayoangazia ukweli, ambayo yanawapa waandishi wa habari ujuzi wa kugundua habari potofu na habari zisizo za ukweli.
The training has brought that kind of reminder and awareness.
Mafunzo haya yameleta mwamko na kutukumbusha kwamba kila tunapoandaa habari au kila wakati tunapofanya mahojiano na mtu, lazima tuwe makini na taarifa za uongo ili wasikilizaji wapatiwe taarifa za kuaminika.
Audiences are given credible information.
MISA Malawi, bodi ya ndani katika taasisi ya vyombo vya habari ya kusini mwa Afrika, inaendesha programu hizi kwa msaada wa mashirika mbalimbali ya kimataifa.
We have DW Academy of Germany, which has been supporting.
Tuna DW Academy ya Ujerumani ambayo imekuwa ikisaidia kazi zetu za msingi katika MISA Malawi kwa msingi ya kujenga uwezo miradi kwa waandishi wa habari wa Malawi. Tunashirikiana na UNESCO kuangalia kusaidia ripoti za uchaguzi kwa jumla, ambapo pia imewezesha kufikia maeneo ya kuangalia ukweli kuhusu taarifa.
Matonga anasema mradi wa elimu ya uandishi wa habari wa MISA Malawi unatoa mafunzo kwa waandishi wa habari wa Malawi ili kuzuia kuenea kwa taarifa potofu na za uongo, ambazo ni muhimu hasa wakati nchi inapojiandaa kwa uchaguzi mkuu mwaka 2025.
We have listened to a tragic death of a vice president.
Hivi karibuni tulishuhudia kifo kibaya cha makamu wa rais, na kuna habari nyingi za uongo ambazo zilisambaa kuhusu kile kilichotokea katika ndege iliyoanguka. Matukio haya yanatukumbusha jinsi habari za uongo zinavyoweza kuwa hatari. Tunaelekea kwenye uchaguzi.
Maeneo ya kuzingatia ni pamoja na kuangalia ukweli wa wanasiasa na madai yanayohusiana na uchaguzi, na kuthibitisha maudhui ya vyombo vya habari kama vile picha na video kwa kutumia zana kama vile Google Image Search.
I get selective to news which I
ninachagua kuhusu habari ambazo ninaziamini au la, kwa sababu ya habari za uongo katika mitandao ya kijamii, machapisho bandia ambayo yanatokea siku hizi. Hivyo ndivyo hali ilivyo, siwezi kuamini chochote.
Wakufunzi wanasema habari za uongo zimekithiri nchini Malawi kwa kiasi kikubwa. Ni kutokana na watumiaji wa mitandao ya kijamii ambao wanakimbilia kuwatapeli waandishi wa habari kwa kuchapisha habari ambazo hazijathibitishwa, za udanganyifu au hata kuvumbuliwa.
Because also sometimes as media,
kwa sababu pia wakati mwingine kama vyombo vya habari tumeangukia katika mtego huu, ambapo taarifa tunazosema ni za wale ambao wako katika uongozi. Hatuzungumzii taarifa zinazowahusu watu. Kwa hivyo hivi sasa watu watazamaji wamekuwa waandishi wa taarifa zao wenyewe, na kwa hivyo shida iliyopo ni kwamba hawana ufahamu kuhusu vyombo vya habari. Tumeona picha walizopiga, picha za kutisha walizochapisha, hawajui madhara yaliyopo katika maadili.
Now the former audiences have become their own storytellers.
Chitete anasema mafunzo hayo yamemsaidia kukua kitaaluma, na hivi sasa anatumia ujuzi huo kuwasaidia waandishi wengine wa habari katika kuangalia ukweli wa taarifa kabla ya kuzitoa.
Because I've become aware.
Kwa sababu nimekuwa makini kila wakati ninapoandaa taarifa, kila wakati ninaposikiliza kauli fulani, hasa kauli za kisiasa, lazima nichunguze ukweli. Lazima nithibitishe mara mbili ili kuwa na uhakika. Kukosekana kwa mafunzo kama hayo, nafahamu kwamba wakati mwingine natumia fursa inapokuja.
Hata hivyo, Chitete anasema baadhi ya mashirika na idara za serikali bado zinasita kutoa taarifa zinazohitajika kuthibitisha habari hizo. Na hatua hii ya kuzuia taarifa inatatiza juhudi zao za uandishi. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na msikose kujiunga na wenzetu katika kipindi cha Live Talk kesho Ijumaa kuanzia saa 12:30 jioni Afrika ya Kati na saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Kabla kukamilisha matangazo haya, Mkamili Kibayasi anakusomea muhtasari wa habari za dunia.
Rais Vladimir Putin alisema leo Alhamis kwamba vikosi vya Russia vinaelekea kufikia malengo yake ya msingi kwenye uwanja wa vita nchini Ukraine, na amejigamba kwa kile alichosema ni kutoshindwa kwa kombora jipya la Russia la hypersonic. Akijibu maswali kwenye televisheni ya taifa wakati wa kikao chake cha kila mwaka cha maswali na majibu na raia wa Russia. Raia wanne wa Ufaransa walioshikiliwa nchini Burkina Faso kwa mwaka mmoja wameachiliwa huru baada ya upatanishi kutoka Morocco na Ufaransa, ambapo Morocco ilisema Alhamis kuhusu kutatua mgogoro wa kidiplomasia unaohusu kukamatwa kwao. Mkuu wa shirika la ujasusi la Ufaransa DGSE hapo awali alisema kwamba walikuwa wakifanya upelelezi. Msemaji wa jeshi la Ufaransa ambalo linasimamia DGSE na kwamba DGSE kujibu lolote kuhusu ombi la kuelezea matamshi hayo. Mahakama ya Ufaransa hii leo imewakuta na hatia washtakiwa wote 51 katika kesi ya dawa za kulevya na ubakaji ambayo iliitisha dunia na kumbadilisha mwathirika Giselle Pelicot kuwa ni ishara ya ujasiri. Mume wa zamani wa Pelicot wa miaka 50, Dominique Pelicot, alikiri kosa la kumlewesha mara kwa mara Giselle kwa takriban mwongo mmoja kwa kumbaka na kutoa mwili wake bila ridhaa kwa ajili ya ngono kwa wageni kadhaa aliyokutana nao mtandaoni.
Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa. Naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.